كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو.
هذا بغرشان شويرة بكورسارة في البحرتانة يصل لكم بفاريتا بحال ديهم من جمعة الجمعة المستاش لي قدو زوج بروغرام لي قدو أبارتي تاريف لي احنا ناتو مشينا اكتر انترناسيونالي دان المديتران بحالما تكلمنا فوق دراغوت يدر لي من سما البروغرام انترساروخو خافنا لي فوق دراغوت اوفيامنت ما تانش تكلمنا في الستوريا تانا من حبا الفات لكن لادو ما كان الفات لي بيرسوناج كورسار تا داك الليفيل تا ديك الفاما li anke kienet tikmanda ċertu rispett mill-ledewwa sasitra mill-insara miet propju fil-gżejjer tagħna suppost li minn dejjem tatna daqsxejn iktar interess u kurzita għall-inqas biex inżuru nafu minnu u għalhekk nieħu gost li tiġi apprezzata informazzjoni li tidħol fil-kwadru l-kbir tagħna mingħajr ma titnaqqas l-ebda bravura jew kuraġġ minnaħa tal-Maltin jew il-Kavalleri f'dak l-avveniment li fih miet Dragut ġifieri fl-1565. Imma l-istorja dak li tipprova tagħmel naħseb li dejjem tipprova tpoġġi l-istampa sħiħa. Mill-banda l-oħra apprezzat ħafna l-udjenza tagħna il-diskors li u r-riċerka verament sabiħa dettaljata li ħareġ biha Dr. Martin Zammit li huwa senior lecturer l-Università fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Vant Qarib. Fil-fatt illum il-programm se ntuħ tifsila daqsxejn differenti ħarira l-friend mis-soltu se nibdew billi nagħlqu l-aħħar parti tal-intervista tiegħu ħalli l-kontinwità ma tiġix mfixkla. Fil-fatt ukoll dina dan it-tarif din ir-riċerka ta' tqabbil daqshekk dettaljat u sabiħ bejn il-sna differenti semitiċi inklustana fuq proverbi li għandhom x'jaqsmu mal-baħar fuq il-ħsieb tal-bniedem tal-Mediterran, tal-kursar, ta' dak li huwa baħar, ta' nies li jgħixu maxtut għalhekk aħna nidħlu fiha 100% di. Kienet saret għal prezentazzjoni akademika li paper li kien għamel l-istess Dr. Martin Zammit blisem għal bahar jiena ma naqrax l-arbi jew għalkemm miktub mod ħafif għalija hawnhekk imma mhux se naqra bħal Dr. Zammit dik ukoll ġiet apprezzata li jaqra l-oriġinal tiegħu minn fejn ikun sabu imma għalina tfisser il-baħar Arab Maltese Shared Awareness of the Chaotic Primeval Element. U dana qed nitkellmu fuq il-baħar dejjem. U dina ittieħdet mill-Humanitas li huwa l-Journal of the Faculty of Arts l-Università it-tieni volum tal-2003 u li huwa editjat minn Dr. Lidja Xriħa. U għalhekk dana ngħidhom jien l-ewwel tal-min jrid jieħuhom nota it-tieni biex nuru li r-riċerka li qed iwaslulkom mhijiex għajdut jew diskors fieraħ huma huwa riċerkat bruxmata jekk tħares biss li din il-paper issib mill-inqas xi sitfaċċati ta' referenzi partikolari ħafna kif jagħmlu l-akademiċi riċerkaturi serji. U anki għaliex jiena aħna Maltin u allura għandna nkunu kburin bir-riċerka Maltija. Jiena anka matul dawn as-sensi li kemm ta' kursara u kemm ġrajiet baħartna ma qatx biss fuq ir-riċerka u l-istedinijiet li nagħmel il-professuri lokali kif tafu ġieli kellna barranin u jiena fittex ħafna oħrajn barranin li forsi mhux dejjem faċli li nintervistawhom bil-fom mqarbit telefon. Imma li jagħtuni l-permess li nuża riċerki tagħhom jew li nixtri minn barra meta nkun barra. U ninduna li tagħna r-riċerkaturi tagħna b'sodisfazzjon kbir ngħidha ħabtuha ħafna 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 mal-barranin u ngħid li f'ħafna riċerki serji dettaljati f'affarijiet li huma lokali jew f'affarijiet li huma mediterranji jispikkaw u jelbu. Ħafna mhux li qed ngħidu b'xi sens ta' tfal, imma qed ngħidu b'sens ta' gburija ta' kompetenza, li r-riċerkaturi Maltin mhux tabxejn li ħafna mill-pubblikazzjonijiet tal-istorja maħruġa minn akademiċi storiċi Maltin tkun imfiċċa ħafna ħafna fid-dinja internazzjonali tal-istorja. Għaliex paragun ma' riċerkaturi oħra barranin qed insib li mhux biss huma ta' riċerka aktar serja profonda u li ma tħallix dubi kemm jista' jkun ma taqtax mill-ewwel referenza li jkollha u timxi magħha, imma anki fitti filli jagħtuha bil-preċiż u jgħinu lil min jagħmel riċerka warajhom. U din qiegħda dejjem tgħin biex l-istorja ta' pajjiżna, il-ġrajja ta' pajjiżna dejjem tikber, dejjem tissaħħaħ u ssir magħrufa aħjar. Il-xewqa ta' kulħadd hija li mhux biss tibqa' magħrufa minna il-Maltin u l-Awċin imma toħroġ barra minn ġduna. Ma da bil-mod il-mod il-mezzi tax-xandir, speċjalment l-internet illum jista' jwassalhom u pubblikazzjonijiet qed jagħmluh diġà. Niqaf hemmhekk fuq dik ir-referenza u riflessjoni nħobb nagħmilhom biex naqsam magħkom lanijiet ta' din is-sensiela u wieħed jista' jiġġudika ħniex inħuhom jew le. U sanaddi mela minnu fih biex nagħti l-kelma mill-ġdid lid-Dr. Martin Zammit biex ikun jista' jagħlaq bil-ftit minuti li ġejjin 10-12 minuta li fadlinna it-tarif li huwa ġabar b'mod daqshekk metikolus fuq il-baħar l-ajdut li jorbot mal-baħar u allura il-ħajja l-isfond il-borma li fija kienu iħawdu l-ingredienti tagħhom il-kursara li kienu ħafna minnhom mis-sirijietna. Dr. Martin Zammit.
Hemm tleta affajt li tittibża minnhom. Iħdar jiġri qod attent. Iħdar it-Turki. Oqgħod attent mit-Tork iva dabbar. Oqgħod attent mit-Tork jekk jagħmilha dabbar jiġri jagħmilha tad-diplomatku kważi. Ibża minnu meta jiġik hekk ħelu jagħmilha tad-diplomatku. Għax jista' jitħaq bik. U l-Ingliżi iva baħħar. U ibża mill-Ingliż meta jbaħħar dan għax jagħmel kull linkin tiegħu. U għandhom
fatta l-istorja.
Rule Britannia.
Eċni aħna.
Eżatt. Sewa, dana pjuttost huwa proverbju. Nana proverbju Lebaniż, ġabruha bela. Wil-Maskubi, il-Maskubi huwa l-Moskovajt, il-Russu. Mela dana proverbju tas-seklu 19. Żmien li kien hemm dawn l-erba potenzi fil-Mediterran. Franza, l-Ingilterra, ir-Russi u t-Torok. Żmien li l-Imperu Ottoman sej allura u daw it-tlieta attenti ħajraw lil dal ġisem mejjet kważi mejjet Ottoman imutu jidħlu huma mhux dik kienet il-logħba. Mela, iħdar ibża mit-Turki iva dabbar jekk jagħmilha tal-ħelu diplomatku. U l-Ingliżi iva baħħar ibża mill-Ingliż meta jbaħħar, u l-Moskubi iva ħabbar. U l-Moskovajt meta jiġbor it-truppi. Ħabbar, jiġbor it-truppi. Għawek daħal il-baħar indirettament, insomma.
Għax il-Russu jinżel mill-art
bit-truppi.
Bit-truppi.
L-Ingliżi
baħru.
Baħru. U it-Torok, insomma.
Bit-diplomazija.
Għax dak iż-żmien kienu qed jippruvaw, it-Torok kien qisu, kienu jgħidulu ir-raġel xi ħbla snin.
Kien wasal fl-aħħar.
Kien wasal fl-aħħar, fimt, allora beda jipprova jinqeda bid-diplomazija.
Jaqbad mat-truf li kien
fadal. Ma nota l-baħar qatt mhu nieqes.
Jena għalija hija affaxxinanti din rassenja li tajtna Martin għaliex.
Aw iktar x'ismu ma naħseb din kienet daqsxejn.
Ġabra verament sabiħa.
Tista' tinġabar ħafna. Inti
tal-lajta fl-2000 u tlieta milli jidher ir-riċerka tagħha.
Wieħed jista' jaqra din fl-edizzjoni tal-Humanitas.
Sewwa.
Fil-fatt ħalli dil-kopja u
tajb nirringrazzjak.
Li huwa l-ġurnal tal-fakultà tal-art.
Il-programm eżatt nista' nagħti referenza għal min jixtieq ifittxa probabbli anke fuq l-internet.
Minix ċert.
Ġili jaddu żmien sa kemm jaslu fuq
l-internet. Eżattament.
Fil-common domain.
Però hija faċli wieħed isib, għax jista' jaqra d-dettalji.
Hija verament rassenja li anke għalina l-Maltin, jiġifieri kif bdejt titkellem inti, għandna wirt u kultura li qed naqsmu ma' daw in-nies tal-baħar ħafna minnhom li semmejt inti huma mill-Vant jew mill-Afrika ta' fuq. U li swew tant għax l-lum ma wasalniex għaliha ma naħseb issemmija kif muwa waħedhom li ħafna minn dawk il-qwiel daħlu anke fl-Ingliż, fl-Italjan, fil-Franċiż, jiġifieri baqgħu jiġru mad-dinja. Jekk
tippermettili punt wieħed tal-aħħar, il-baħar sakemm aħna konna nies tal-baħar, wis nibżgħu llum m'għandniex nies tal-baħar. Sakemm konna aħna
fil-fatt fuqha naħseb jagħmel
nies tal-baħar. Aħna konna nafu l-ġurxin. Kifet li kil-Maltin uraw snienom ma' nisanka fil-Mediterran tal-Vant waslu sa' ċipru u għem ġveri.
U Anatolja.
U jirreferu għal-Maltin bħalis ma' ġejn il-Maltin. Aħjarna, fimt, sa' kem kienaw daw il-rotot tal-bahar miftuħin? Il-Maltin kienu jafu bil-ċipriotti, kienu jafu bil-Kreta, bil-Greċja, bil-Torok, fimt Venezia, eccetera, l-Afrika ta' fuq. Illum li dal-linji madonx miftuħin, min sifer bil-bahar illum? L-F-Cruz. Winti Cruz ħafna drabi. Il-Cruz, il-sens taħħa huwa illi tgħix sabiħ ħafna fuq il-vapur u tiddeverti kemm tifla, u mbagħad insomma tinżel ftizzijat tara dik il-belt.
Ma naraw it-turisti barranin jiġu Malta dawk is-satej, erba' sigħat. Qed
naqqar ftit il-post. Imma insomma qed tgħix fuq il-baħar, min tix qed tagħmel dawk il-kuntatti man-nies tal-post. Kemm inna tlaqna dar-rotot tal-baħar, illum saqsi Malti, hekk sempliċiment ġografija bażika. Fejn qatt smajt bil-jinnaf bil-
Dawn il-gżejjer, żejt inti kerkanna.
Jew mhur mhux iktar elba, qatt smajt b'elba jgħidlek din xi sapuna.
Fim. Xi wieħed bħali li jħobb isegwi Napoleon jisma'
fih. Imma ġifieri dħalna fir-rotot tal-ajru. U dan rotot tal-ajru tilfulna l-identità mediterranja tagħna.
Anke naħseb Martin naqgħat malli qed tgħid inti. Il-fatt li l-Ingliżi għalkemm kienu nista' l-baħar, għax bil-baħar waslu anki Malta,
mhux vera.
Imma fl-istess ħin l-Ingliżi b'sens ta' sigurtà għatawna mill-Mediterran ħafna drabi għaliex huma forza qawwa nordika pjuttost u għalkemm huma gżira wkoll u l-baħar għalihom hija l-ħajja. Imma mħabba sigurtà l-Ingliżi lilna ma ħallewniex inkomplu nikkomunikaw
mal-ġirien
tagħna. Tant li waħda mill-grazzji tagħha di, għax hemm it-tajbu l-ħażin ta' kollox, hija li l-mafja ma ġiċċaw.
Żgur.
Għax il-mafja bibu għadba magħna.
L-ispiċċaja stat kważi mbagħad.
Indipendenti.
Ġifieri aħna llum.
Ekku, hemm dak il-vantaġġ. Imma hemm li kienet kważi l-Ingliżi, il-dominju Ingliż hawn Malta kemm damu fuqna, kienet interruzzjoni tal-ħajja Mediterranja tagħna sa ċertu punt. Neħsi id-drawwiet ta' kuljum. Imma qatatna kif qed tinti mir-rotot kollha tal-Mediterran.
Eżatt, x'nafu fuq l-isqallin, x'nafu fuq l-isqallija aħna fuq l-irħula u l-bliet tagħha ġeri
xejn. Tneħħi dawk li kienu jemigraw lejn Tunis.
Ekku.
Ġibilta xi kultant.
Eżatt. Dejjem taħt l-umbrella tal-Ingliżi.
U dejjem taħt l-umbrella
tal-Ingliżi. Il-Maltin li marru fil-gżejjer tal-Jonju, Cefalonia u Bazz Spiċċaw. Korfu.
Kuntrasti wkoll li kien kważi iktar faċli fis-snin tas-seklu li għadda. Li tbaħħal lejn l-Awstralja.
Eżatt.
Li tmur ċipru.
Eżatt.
Jew tmur Sqallija kważi ġifieri.
Mexxewna huma u mexxew id-destin tagħna huma.
Spustawna għal xi żmien.
Eżatt.
U mbagħad ħallewna orfni sa ċertu punt għax fil-gżejjer tal-Mediterran kollha huma ta' xi ħadd viċin bħal ċipru mal-Greċja. Il-Majorka ma' Spanja, Sardinja mal-Italja,
Korsika
ma' Franza. M'aħna m'għandniex hommi iżjed għax fatmuna minn Sqallija. Interessanti.
Però nemmen li qatt hemm issa fortunatament Sarkozy qed jitkellem fuq
l-Unjoni tal-Mediterran.
Sarkozy hawn Malta kien hawn min kien qed jitkellem fuq l-Unjoni tal-Mediterran snin ilu, imma meta jitkellem Malti ma jgħidx, jitkellem Sarkozy jgħid.
Però anki ak Sarkozy ma waqqaf l-ebda grupp internazzjonali waqt xi konferenza. Pjuttost sab min jilqgħu u jaddattaw.
Però hija idea tajba.
Idea tajba. Hawn min jgħid li
insomma.
U hawn min jgħid li jagħmilha biex jikkontrolla li Turkija forsi ma titħolx l-Unjoni Ewropea. Ġieri jista' jkun hemm aġenda moħbija fija.
Però sallum irnaċċettaw li dat-torok huma mal-ġirien tagħna wkoll.
Ekku, naraw fil-futbol żgur. L-aħħar ġiex punti li qabel ma nitilek, waħda intu titkellem indunajt kemm il-baħar anki kien fil-tagħlim ta' Ġesu meta għamel l-apostli sa jieda lid-dixxipli u mexa fuq il-baħar.
Charles, hemm interessanti. Hemm interessanti f'San Mark.
Il-ħuta li kienet irrappreżenta l-insara.
Iżgur. F'San Mark, meta Kristu keċċa x'jaten. Fejn u daħħalhom fil-merħla tal-qżieqes? Fejn marru l-merħla tal-qżieqes? Ġol baħar, San Mark.
Kemm jidħol ma dawk il-wieli għadek kemm qed isfim.
Ġol baħar marru dawk, setgħu ħarbu.
Fejn jintilfu.
Qabżu mill-irduma l-ġol baħar.
L-ġol baħar.
Fimt? Il-telfin, il-baħar huwa t-telfin.
Hija sabiħa ferm, u dirajni anki meta minna programma Karmenu Bonavija fuq l-ex voto. Il-kwadri kważi kollha juru l-baħar, ma rittimi. U l-aħħar punt żgħira xatt li fil-bidu tal-programm li fuq awsalla. Kellek punch cake.
Awsalla
mill-preżenza.
Awsalla punt lingwistiku żgħirek.
X'huwa l-awsux vera l-bow tal-.
Għażdika ġejja mill-istorja tal-Bibbja ta' Noe, taf inti meta insomma l-ewwel bagħat il-ħamiema. Ma sabiex fejn u marret lura l-arka. Allora mos Noe induna għal mela duma niżejx l-ilma. Meta bat il-ħamiema, dik ma ġietx. Jiġifieri sabet fejn toqgħod. Qed tifhem. U kien hemm dak il-qaws tal-la tip ta' isu kuntratt bejn Alla bejn l-art u s-sema, bejn il-bnedmin u Alla, illi Alla mhux serġa' jarraq il-xismu. Issa, bl-arbi, dik li bl-Ingliża ħajdula rainbow, il-qaws Alla, bl-arbi jgħidula qaws. Qaws illa dejjem qaws għax il-rainbow ja isu
qasba miġbuda.
Eżatt, għajdu qaws qużaħ bl-arbi, m'għandix taqsam ma' qaws Alla. U f'dizzjonarju awtorevoli ħafna arbi lill-Arab stess, il-lessikografu jgħidulhom isma' ħażin aħna nużaw dil-kelma qaws qużaħ, qużaħ huwa l-isem ta' Alla Falz. Alla falz għaxi ħafna.
Ma xorta qed jirrappreżenta Alla.
Alla, ma falz. U allura jgħidulhom, ikun aħjar jekk nużaw il-kelma qaws Allah. Issa din il-kelma qaws Allah, ħsiba għaw Malta. Issa ma nridx ngħid għaw Malta biss għax qatt ma rriċerkajta xi rifdija. Però jekk issaqsi arbi fit-triq twaqfu u tgħidlu sma dik li hemm fis-sema li qed taris sew bl-Ingliż rainbow x'tgħidul intom. Se jgħidlek 99.9 se jgħidlek qaws qużaħ.
Mela xi jaref Malti li neħħa kużax u poġġa Alla
fi. Jew ħadnija minn għandhom u din hija ġifieri qaws Alla tinstab kienet tinstab fl-arbi fl-antik, ġifieri intilfet għandhom u żammejnija aħna. Li di fil-Malti tiġri sikwiet. Hemm l-importanza tal-Malti.
Fossilizzajna ċertu
kif. Dikki allura aħna mużew hawnhekk, il-lingwa tagħna hija mużew storiku.
Ziffa kienu jħobbu jgħidu li l-Arab li llum tfisser tnebbieħa u mhux ziffa nifs.
Għandna ħafna kliem hekk. Ziffa. Jżiċ, per eżempju, kemm trid, ma mbagħad nidħlu f'qasam ieħor.
Dikka interessanti u anke tajjeb li l-att spiċċajna fuq qawsalla ngħidu li kurs ara li hum għadni anke f'dan is-sens ilha li l-qawsalla hija r-rabta bejn il-kursara ħajjin u l-kursara li mietu fil-baħar.
Ekku.
U għal peress jarawha niżla fl-ilma il-qawsalla tista' tfisser dik ir-rabta bejn l-għaldilha biex ngħidu hekk. U jibżgħu minnha xi kultant għaliex kienu jaħsbu li se jkun rrabjat għalihom il-baħar. Għax raw il-qawsalla. Interessanti.
Raw xaħġa li ma kellomx xaħġa.
U bat għanna ħafna minn daw.
U bat jitħol, ekku, twemmin popolari.
Mela, nir-ringrazzja ħafna l-Dr. Martin Zammit, li huwa senior lecturer fil-Dipartiment tal-Università tal-Arbi u tal-Istudji tal-Fant Qarib. U naħseb li, apparti it-tarif sabiħ li ħareġ, kienet ukoll ta' divertiment ikolli ngħid li skoprejna miegħek daqshekk ewwel. Li ġiri ntana jaqsmu maħna, jow aħna naqsmu maħna.
Jow aħna naqsmu maħna.
U għemek miġdiet nir-ingrazzjaw l-Dr. Martin Zammit għal-kontribuzzjoni li tagħna, napprezza hawnhekk nixtieq nagħmel ukoll parentesi żgħira, napprezza lil dal-ħafna akkademiċi u riċerkaturi li maqas ikollok klim biex tirringrazzjhom qed jagħtu servizz kbir lil poplu Malti lis-semmija tagħna ta' din is-sensiela personalment nirringrazzjhom u nitlobhom jaħfru li meta niffittuhom xi drabi biex isibu l-ħin volontarjament min-naħa tagħhom ħajatu dal-kontribut li jgħin biex wieħed jiġi edukat ukoll ġbira, jifhem iżjed isir jifhem iżjed għax din mhix biss informazzjoni kif dejjem ngħidu, imma dawn in-nies ta' responsabbiltà u esperjenza kbira ħafna drabi anke jpinġulna stampa sħiħa ħossuhom liberi iktar minn meta tikteb hux vera paper akademika ma tistax tispekula żejjed, imma magħna jkunu ftit iktar rilaxxati jistgħu jistriħu ftit u jippruvaw ipinġulna l-istampa sħiħa u tak li għaddej minn moħħhom meta jkunu sabu r-riċerka. Għalhekk nirringrazzja lil Dr. Zammit imma wkoll lil dawk kollha li sabu l-ħin li apprezzaw l-istedina u li allura raw l-iskop ta' sensiliet bħal daw kif dejjem ngħidu jalla daw is-sensiliet ma jibqgħux biss limitati għar-radju imma jitferxu b'mod iktar wiesa ħalli nilħqu dejjem aktar nies Imma nies li jinteressaw ruhom bis-serjetà għaliex ix-xandir mhux se niftħu hawnhekk l-argument tax-xandir, l-xandir jiddispjaċini ngħid li xi kultant nagħtu każ wisq l-udjenzi, jiġifieri l-att tal-massa tal-udjenza u ninsew bis-serjetà l-iskop kollu tax-xandir li qabel kollox ix-xandir barra li jiddeverti kif għandu jagħmel għandu jiddeverti fl-istess ħin jagħti xi ħaġa. Ixini anke ku divertiment jiena nemmen li mhux kollox jgħaddi, jiġifieri ma dak argument ieħor u diffiċli tidħol fih jiena suġġettiv ħafna fuq u għaliex jolqotni minn qrib. Ħanaddi għal dik il-taqsima fejn niġbru tarif internazzjonali kurjuża minn riċerka ħafna drabi nippreferi hawnhekk ma nagħżilx il-Maltin biex invarjaw, nagħmlu l-ventilazzjoni, ma nibqgħux naħsbu fuq l-affettana biss. U illum kellek li mamo se taqra ftit ta' tarif li jiena ġbart minn risorsi differenti imma prinċipalment mingħand Jean Marien li kiteb l-istorja kollha tal-kursara mill-perspettiva Franċiża huwa riċerkatur Franċiż iktib tiegħu Histoire de Corsaire jinkludi ħafna tarif sabiħ. Imma jien għalikom nipprova nislet ħafna drabi dawk il-partijiet li jistgħu jolqtuna jew dawk il-partijiet li huma interessanti fil-Mediterran fuq karattri li ħafna drabi kellhom x'jaqsmu f'konflitti ħafna drabi mal-Kavalleri ta' Malta jew għax kienu parti minn tarif li s'issa jiena ma smajtux mingħand riċerkaturi lokali. Ma jfissirx li għax ma jafux bih, ma jfissir li forsi għad ma sabux iċ-ċans jitlu fuq. Ukoll interessanti għaliex dejjem nemmen kif għad fil-bidu tal-programm li aħna ma mpinġux l-istampa tagħna biss imma biex inkunu reali saqajna mal-art u ma noqgħodux nemmnu li Malta hija kollha kemm hi stejjer tal-glorja iktar minn kull ħaġa oħra. Allura jiena nemmen hawnhekk li meta kont iċken u kont ħobb l-istorja anke fil-liċeju niftakar kont nara ħafna di ma aħna kif paġni ta' glorja biss nirrakkuntaw irbaħna l-dawk, irbaħna l-dawk, irbaħna l-dawk. U ħafna drabi mbagħad tibda tirrealizza li dawk il-glorji ma kienux totali tagħna, ma kienu ma alleati b'saħħithom kbar li aħna konna nitfa' fil-kaxxa tagħhom. Imma ftit ftit tibda tintebaħ li hemm bis-serjetà xi nkunu kburin. Mhux għax l-istorja mhijiex glorja biss, ma l-istorja hija l-mod ta' kif il-bniedem fil-pajjiż għex baqa' ħaj u irnexxielu joħroġ dejjem b'xi mod jew ieħor san iktar milli rebbieħ san jekk rebaħ aħjar, ma li l-fatt li ħareġ b'saħħtu u l-pajjiż seta' jkompli, li n-nazzjon seta' tkompli, il-poplu seta' jkompli, jiffjorixxi, jiżviluppa, jikber u jasal għal dak li fl-aħħar wasal għalih, ġifiri li nkunu stat għalina li għandna ċertu sens ta' indipendenza mhux ekonomika biss, dik illum ma nafx min jista' jkollu veru sens ta' indipendenza ekonomika, imma għandu sens ta' ħsieb indipendenti. U dak huwa sabiħ. U għalhekk naħseb li ma konniex inkunu fejn qegħdin illum li kieku ma nifmux x-sagrifiċċji jagħmlu l-missieritna biex ħarġu minn tabxiet ħafni kbar milli forsi jsibu aħna xi kultant bħal meta tinqala xi kriżi li torbotna bħal ekonomija jew ma' pajjiżi oħra jew xi elezzjoni, ħafna drabi il-poplu mingħajr ma jrid iħossu li għaddej minn żmien ta' prova kif wieħed jista' jgħid. Imma taqbilna kellu żminijiet ta' prova ferm kattivi bżejt tiftakar gwerra li għaddiet u ġvera li anka fiżikament għeddiet lajxien u l-ħajja tan-nies. Mela, illum ħammurru għal ix-xitan u l-martri tal-kursara. Interessanti li f'dan l-istorbju kollu kien hemm saħansitra minn jissejjaħ ix-xitan kursar, imma kien hemm ukoll kursar nisrani li miet martri. U tajjeb li nisimgħuhom daw, għaliex fil-waqt li aħna ħafna drabi nattakkaw l-iskuża tar-reliġjon u forsi min jismani għajda mill jider mhux qed jirrispetta biżejjed is-sentimenti reliġjużi tan-nies ta' dakinhar għax taż-żewġ naħat Musulmani u nsara għax kienu jużawha bħala skuża di tar-reliġjon bħalma jużaw it-terroristi llum ħafna drabi u fundamentalisti llum. Imma mbagħad fil-fatt issib każi iva fej jibrilla każ ta' wieħed jew ieħor li għalih ir-reliġjon tfisser xi ħaġa li għalih it-twemmin tiegħu ma jibdlu ma' xejn anke saħansitra li jmut martri. U għalhekk tajjeb nisimgħuhom dawn l-istejjer għax ikomplu juru l-verità.
Il-konflitt Ħadd bej kursara taħt il-bandira torka u dawk taħt il-bandira tal-Kavalleri ta' Malta u slatin Ewropej fis-sekli 16 u 17 fil-Mediterran tawna għatta rebħitu disfatti. Ma naqsux lanqas l-eroj, anzi saħan sitra kenna xitan u anki martri li mietu waqt l-avventuri tagħhom fi sforz biex jiddominaw territorji taħt rieħ jew ieħor madwar il-kosta tant kbira ta' dan il-baħar imqanqal biċrajjiet kbar. Jean Merien, riċerkatur u awtur tal-istorja tal-Kursara minn perspettiva Franċiża, jitkellem fuq l-alleanzi li kienu jeżistu bejn is-Salib u n-Nofs Qamar, l-aktar fejn kienet tidħol Franza u Venezia. Wara mewt Dragut fl-1565 u l-assedju fil-Gżejjer tagħna mirbuħ minn La Valette, bħal donnu nstabet ftit tal-paċi tal-anqas għall-nofs seklu li ġi wara. Madankollu ma nistgħux ngħidu li kienet xi passiġġata speċjalment minħabba Kursara mill-Alġerija u Tunes li bħal donna ma ridux jedew mill-ħbit tagħhom fuq l-alleati kummerċjali tal-Imperu Tork. Dawn il-Kursara fil-maġġoranza kienu renegati minn nazzjonijiet oħra, la Torok u lanqas Arab jew Berberi. Kienu gwerriera u baħara tas-sena u kienu jafu sew kull dettall fuq ladu tagħhom li kien jiġi mill-istess pajjiżi li ħarġu minnhom bħala Ansara huma stess. Merja jsemmi li ħabta tas-sena 1608 meta Malta ġi Caravaggio, il-kapijiet Kursara tal-Viċi Re Kara Osman ta' Tunes kienu jinkludu l-Lelija, Korsikan, Soleman, Malti, George Rice, Ingliż, flimkien m'Angliżi oħra bħal John Ward u s-seba logo tenenti tiegħu. Fl-Alġerija wieħed mill-kapijiet Kursara kien il-famuż Simon Dawsa, magħruf bħala x-xitan. Il-Franċiżi kienu ġieli jiġġildulu taħt il-bandiera tas-Savoja biex ma jiksrux alleanzi mal-Ottomani. Kursar ċitan saħan sitra wasal biex jittanta jagħmel ftehim ma' Provence, fejn offra li flimkien ma' renegati sħabu Franċiżi, Ingliżi u Olandiżi jattakka b'ċejjeġ Torok u jilgħaba ta' pirata bla bandiera. U xtaq ukoll li jieħu l-martu l bintu fi Provence u fl-aħħar jattakka lil istess Alġerija fi sem il-Franċiżi. Kien is-Sultan Franċiż Enriku Erba li ntebaħ li kien se jiksira bil-kbir ma' Istanbul u minn flok malli x-xitan wasal fuq art Franċiża arrestah u qatlu ħeżrem. Marsilja ħalset prezz qares u l-attakki minn sħabu ma qatgħux sal-1626 meta ż-żewġ naħat waslu fi ftehim ġdid. Żmienijiet barbareski li mhux biss waslu biex inqatel b'nasba l-kursar magħruf bħala x-xitan, iżda għenu biex ġeneral Franċiż, Moti l-unur ta' kavallier, iltaqa' ma' tmiem li jagħmlu eroj għall-insara. L-istoriku tagħna jgħidilna li minħabba li l-kavallieri ta' Malta kienu kollha nobli, ma tawx wisq każ dawn il-kursara kavallieri u li til-poplu, u għalhekk ftit li xejn ħallewlna dokumenti dwarhom. Fost dawn bla isem partikolari semmi lil tliet gruppi għal dan iż-żmien. Dawn huma t-Temerikur, il-Hokenkur u l-Turvil. It-Temerikur aħwa neputijiet ta' kursar kbir fil-Mediterran minn Gaskonj kienu kuraġġużi sew u f'temp ta' 25 sena akkumulaw ġid enormi ma' dak li kien ġa kiseb tiegħhom. Mhux l-ewwel darba nsibuhom jagħmlu bravuri quddiem flotta t-torok akbar minnhom fid-daqs u lat u joħorġu rebbieħa. Grabil wieħed mill-aħwa darba minnhom kien f'waħda minn dawn il-bravuri ta' kuraġġ u rumanzi leġġendarji meta fi 28 Ottubru 1671 tilef kontra l-baħar. Il-merkeb tiegħu għamel l-ilma qrib tripli. Salva iżda nqabad priġunier u ntbad pompa kbira lis-Sultan Muhammed ir-Raba' Konstantinopli. Qudiem dan il-kursar Albini, Nisrani u Ani, is-Sultan Musulman stiednu jiġħad twemminu, iħaddan il-Koran ta' Maomettu u jiżewweġ lill-bintu, inkella jiffaċċja l-mewt. 15 il-jum ta' torturi ma sew għal xejn. Grabil ma ċedix u rifjuta xortieh. Interpretu Taljan Panajjotti li kien jaħdem fil-palazz tas-Sultan u li kien imrijex minn Grabil minħabba li darba ħadlu l-sira sabiħa Pollakka, xewwex lis-Sultan biex ma jħallix lil Grabil waqgħu għaċ-ċajt. Is-Sultan qata' ras Grabil. ġismu bla ras baqa esposta l-ġimgħa sħiħa bil-kliem il-flagell tal-baħar miet. Il-labtu u l-kuruna ta' Rosario tiegħu ittieħdu fil-punent u Krabil Temerikur beda jissejjaħ martri Franċiż tal-Kursara.
Hemmhekk inħallu l-martri tagħna lill-Grabiel li kien miskin magħruf għall-assistenza tiegħu li ma jċedix, issa jekk kienx suppervja u mhux ir-reliġjon ma nafx x'aħ nkunu tkellimna ċar. Imma meta miet kif smajna kien imsejjaħ il-palazz is-sultan sejjaħlu il-flagell tal-baħar. Il-flagell tal-baħar miet għara kemm kien iwerwer lin-naħa tal-Ottomani. Dak in-nisrani Franċiż u ħoloq martri bħal ma ħna La Valette Roy dan huwa martri għal kursara Franċiżi. U issa ngħaddu għal suġġett totalment ġdid, totalment mibdul minn riċerki li wassaltilkom sissa, u se nitaqa' ma' personaġġ li nirrispetta ħafna li nafu ħafna wkoll, Dr. Charles Briffa li huwa senior lecturer tal-letteratura Maltija l-Università u anka fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni. U dana sab il-ħin, sab il-ċans, għamel ukoll riċerka x'ħafna drabi, alla volja jkollhom riċerka lesta, ma meta sejħilhom għall-programm iridu ux vera jġedduha jekk tkun ilha miktuba ftit jew inkellek hija mifruxa fuq volumi ġa stampati tagħhom stess, iridu jiġbru kollox biex hawnhekk jiġu 50 minuti u jwaslulna papers sħiħa jew ktieb sħiħ jew l-aħjar punti. U anka ħafna drabi ninnota u napprezza li ħafna drabi jġibu materjal li għax jiena nuża s-suġġett tal-kursara, ovvjament ma jistgħux jaqbdu jiġu għaw għall-arrieda bit-tarif li għandhom, għax forsi ma jkunux jiffukaw fuq il-kursara, imma jkunu jiffukaw fuq żmien wiesa' iktar, b'aġenda wiesa' iktar. U għaw għall-benefiċċju tagħna jiġu hawnhekk wara li jkunu reġgħu daru l-punti tagħhom biex jagħmluhom kollha relevanti għall-kursara. U ta' dan nerġa' mill-ġdid nirringrazzjhom. Nittama li xi darba jaraw id-dawl anke stampati dawn it-tarifiet li qed noħorġu bil-permessi ovvjament ta' kulħadd. Ma' Dr. Briffa jiena tlabtu jagħtina kemm il-preżenza tal-kursara, kemm il-fenomenu tal-kursara f'pajjiżna laqat lill-ħassieba, il-kittieba, in-nies tal-letteratura, l-għannejja fil-bidu tal-letteratura meta ma kienx hemm, kellna l-għannejja, kellna l-poeti, kellna dawk li qablu, dawk li jiktbu letteratura popolari, nistgħu ngħidula, kemm verament kien hemm din il-preżenza. U dan aħsibtu għaliex meta tħares lura anke fil-folklor tagħna miktub, issib li ċertu ballati la rusa tal-Mosta Katrin tal-Imdina kollha jduru fuq l-istejjer tal-kursara, tal-kavalli. Forsi ma kinux joqgħdu jgħidu tal-kursara dak iż-żmien, kienu jgħidu tal-ħbit mill-ladu tal-qamar, tan-nofs qamar li attakkana għax ħadin. Imma dik turi l-biża' li kien hemm fil-pajjiż għal ħafna snin, mijiet ta' snin, minn dawn li jiġu jaħtfuhom mixtut fil-kwiet tad-djar tagħhom, fil-ħajja normali tagħhom, anke saħansitra fil-jum tat-tieġ tagħhom, għal ma jgħidu dawn l-istejjer. U għalhekk ħsibt li din kienet tant fil-moħħ fil-psike tan-nazzjon mhux vera, li meta jitkellem il-poeta, meta jitkellem l-annej u jiġbor udjenza allura, u meta aktar tard beda jikteb ir-rumanz il-kittib Malti, rrid jilħaq suġġetti li verament huma qrib tal-poplu. U naħseb fis-sekli kienu aqreb li jtluq il-kavalliri għax il-kursar il-korso isu spiċċa mbagħad malli ġew l-Ingliżi baqa' ftit ieħor għexieren ta' snin u spiċċa, mela n-nies ta' dak is-seklu meta spiċċa is-seklu 19, hemmhekk naħseb li s-suġġett kien għadu fuq fhom kulħadd. Kien għadu l-biża' ta' kulħadd bħalma aħna llum għadna nsemmu t-tieni gwerra dinjija u l-assedju tal-1942. Fuq fhom kulħadd. Kif taraw bħali mhux vera, ħin kollu issa ħnagħmlu kommemorazzjoni ta' dik, issa għandna l-Qampina, issa għandna l-Mużew tal-Gwerra, issa minna reenactment tal-George Cross. Ma minnix il-reenactment ta' La Vallet jew tal-ftuħ tal-Belt Valletta b'dak il-mod. Le, qed nagħmlu iktar qrib tagħna għax il-poplu jiftakar il-memorja li għadha ħajja u ħafna min-nies li għexu l-gwerra għadhom magħna, ngrazzjaw l-Alla u għalhekk jgħidulna l-istejjer tagħhom u jiktbu l-kotba tagħhom. U għalhekk assumejt li fis-seklu 19 kien qed jiġri l-istess fuq iż-żminijiet tal-kavalleri, iż-żminijiet tal-Franċiżi, iż-żminijiet tal-bidu tal-Ingliżi. U oħroġ il-ħaġeb mhux vera dan mhux xi skoperta kbira x'tistennija mbagħad kull ma titaħseb fuqha. Dr. Briffa, sabinna ħafna ħafna xogħol ta' interess li jibda morru lura fil-bidu tas-seklu 19-1824 miegħu u nibqgħu ġejjin saħan sitra b'siltiet li huwa oġbu jsib u jpaxxi l-widna bihom. Niqaf hawnhekk għaliex sejn għal ħafna iktar fl-intervisti. Illum nibdewa imma nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla. Għalikhom Dr. Charles Briffa. Fadna fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir li magħna għandna Dr. Charles Briffa li huwa senior lecturer fil-letteratura Maltija u anke fid-dipartiment ta' traduzzjoni hawnhekk l-Università ta' Malta. U dina torbot ħafna ovvjament mas-suġġett li se niffukaw fuq illum. Tkellimna fuq il-kursara minn ħafna
l-università bejta tal-kursara.
Ma tistax tajtu ta' kif hawn il-bini x'kien hawnhekk, ma mhix qrib il-baħar daqshekk. Iba qed tiffukaw illum għaliex nixtieq li l-kwadru vera jkun komplut. Il-kittieb Malti, imma mhux biss il-kittieb, ħammorru ftit lura qabel ma niġu għal-letteratura jekk nistgħu npoġġu hekk. Għaliex inti wara kollox tajjeb ngħidu li Dr. Briffa apparti li jagħmel dak ix-xogħol ta' tagħlim, ovvjament huwa awtur u riċerkatur ta' diversi studji, xħut minnom anke pubblikati, ġifiri fidejn il-pubbliku minn irid, għandi uddim it-tnejn minnom il-Rumanz Malti fit-tieni nofs ta' seklu 20 u il-Rumanz Malti sa' nofs is-seklu li kien l-ewwel parti, ġifiri dinja fis-sensi l-appin, imma ovvjament naf li ċarsi pubblika regolari xogħlijiet u studji oħra marbutin dejjem jew mas-suġġett tal-letteratura jew mal-Malti u issa nistgħu nżidu ma' traduzzjoni wkoll għaliex hija industrija ġdida biex ngħidu hekk tal-sinna. Imma Charles naħseb li tajjeb infukaw ftit dawk li bdew l-ewwel darba jigdbu xi ħaġa imqar ballata, imqar għanja u għandna l-dokumenti tagħha. Il-kursara kienu eqreb lejhom, għax da qed nitkellmu l-kursara semmaj minn Malta b'dik l-attività kollha spiċċaw isu lej il-bidu tas-seklu 19 għax taħt l-Ingliżi kompla wkoll ftit xogħol data li ttib. Allura min kiteb fis-seklu 19, anke forsi lura fih, kien għadu friska, kien qed għadha fuq fhom il-ġenerazzjonijiet ta' qabel, fuq fhom ix-xieħ li jirrakkonta u dak intifer żgħaj probabbli sema l-istorja li nebħitu biex jiġi jikteb. Aw nippruvaw nispekulaw ukoll dak li hu possibbli.
Inti ċar se titkellem fuq min kien jikteb, però qabel min kien jikteb kien hemm dik li aħna nsejħula poeżija popolari.
Ħallana
pereżempju l-ġraja tal-Arusa tal-Mosta.
Hija
klassika tal-taqbiliet, tat-taqbila tal-xejdulu, tal-lana popolari.
Ekku.
Ġifieri, kienet kampjun naħseb jiena mhux uniku għax kellhom oħrajn. Imma waħda mill-affarijiet li Ġuseppe Cassar Pulicino li jaħfillu mal-ewwel ġabar. U hemm il-varjazzjonijiet tagħha wkoll l-arruż għal-mosta li hija bbażata fuq il-ħtief tal-furbani meta kien jinżlu Malta u rajtu u seru għaw.
Fortuna tal-arruża li ħadduha lill-arruż u bad ma jifdija u ħafna stejqa.
Imma biex jifdija. Miex ixkella tgħaddi. Issa biha hija li hemmhekk f'dik il-ġrajja, issa dina tinsiex li hija ġrajja li tawilna missirijietna ħanajdek. Sewa ġifieri dina mija f'kemm
ġerbetekku
minn ġenerazzjoni l-oħra. Hemmhekk għandek l-element ta' dila arusa. Sewa li jonfos l-oħrajn. Inħatfet u ħaduha pajjiż barrani. U provaw di kważi għamluha reġina. Rridu jtuha kollox. U rridu anka jagħmluha musulmana. U din ma rridix. U bdiet tinsisti illi tinfeda. Jiġifieri hawnhekk m'hawnx moħqrija tal-kursar. Ġifieri m'hemm xejn. Din ma traqsa.
Isim il-qalb huwa romantiku tal-arus li tilef l-arusa u jrida mill-fur imħabba.
Però timmaġina hekk li din it-tfajla nimmaġina kienet gustuża u kollox. U mamlu la xejndi, għallewa.
Rispettawa
u lipsu għaw, kollox. U l-ewel talbu l-lomma biex tifdija u di għal-tlom aħjar mitzkut fissendu mill-li binti mifdija.
Daħal aspetti uħra.
U bħagġi titsija konzi jew kozzi, illi kienet suppost il-fissuda tagħha u l-istess ċaħdita. U tielet darba.
Għal raġuni ekonomika, pratikament.
Dejjem, illi dawna jgħidu aħjar inżomm mill-flus milli nifdiha. All right, is-sitwazzjonijiet kienu li kienu. All right. Però l-arus leħ. L-arus kien lest li.
L-eroj.
Bih kollox għaleha. Interessanti għax hemm ħafna punti għaw xwieħed joqgħod jispekula. X'kienet ir-relazzjoni, per eżempju, tal-kursar mal-iskjav li kien jaqbad. Għax issa dina ħanajduha kif ingħinet il-sira. Hom però ma trattawix tal-sira.
Anzi, poġġew fuq pedestal.
Eżatt, eżatt. Kien interessanti.
Interessanti u fl-istess ħin nerġa' ngħid ħajja fl-immaġinazzjoni ta' min beda jkanta dil-istorja xi darba xi ħadd beda jkanta.
Dak kien id-divertiment ewlieni tagħhom. Tinsiex li aħna nitkellmu fuq soċjetà ta' bla skola.
Joqogħdu fuq il-widna.
U l-ħajja tagħhom kienet qumu qabel sbieħ ix-xemx. Jitilqu jaħdmu, jiġu lura xi burma ħaxix, jibilgħuha. U jintafaw jordu, għatifem għara d-lam. Ġifiri jem memx divertiment.
Sempliċi rurali għall-axar.
Ekka, anka dettalji tal-istoria fil-fatt, u ma dettalji sempliċi u koll. Mbagħad, meta inti semmejt is-seklu 19, is-seklu 19 iva kien daqsxejn attiv fil-kidba. Għax hemmhekk beda bħal ma taf inti beda l-esperimentazzjoni kollu.
Fertili fil-immaġinazzjoni.
Ekku.
U hemmhekk bdew iċċaqliqiet kollha li jsien.
U l-idea tal-kursar kienet tiġbidhom lill-awturi. Pereżempju, jekk aħna nieħdu l-aqwa poeżija tas-seklu 19 ta' Gian Anton Vassallo l-Ġifen Tork, li nkitbet għal-nofs is-seklu.
Poema.
Għal-nofs is-seklu 1853 il-Ġifen Tork. Sawa, hawnhekk l-implikazzjoni hija li dan il-ġifen kien tal-kursara. Ftehmna? All right, il-poema tgħidilna li dan il-ġifen kien tal-għadu, tat-torok, għalhekk il-ġifen Tork. Sawa, u hawnhekk għandek imbagħad se nerġgħu nidħlu fuq l-istess kwestjoni tar-relazzjoni bejn l-sira u l-oħrajn. U s-sidien, sewwa. U bħalma jafu forsi semmija l-ġrajja tal-ġifen Tork hija li għandek l-sira, Gian Anton Vassallo jinsisti li huma l-sira Maltin insara biex jikkontrastja sew mas-sidien tal-ġifen musulmani. Imma xi tfisser Charles din? Għandek superpotenza tat-Turkija.
L-Ottomani.
U dawn qegħdin f'ġifen. Fil-qalba ta' dan
l-imperu.
L-imperu. Qed tifhem u ddeċidew اللي يعملوا اوحد فوخ اوجو لا وسمات في الفيريتا الاستوريا تي اف سميتها امباتو ما عملوا وتقول ودا تاعهم مروا على السانتواري تاع المليحه اتشترا وافت سمك الاستوريا تاع جنات مصلو بيرو في الفيريتا اجاكو مبني فوق فات فيرو بحال ما دافنتي سوا
سوا انا تاع الفات
كوازي ايوا للكافالير بوجيتو في سيتواسيوني ديبلوماتيكا دي باتكا تانتو هيك اللي ال الرئيات لأوروبا كانوا تقلبوا للغرام مصرو بيش داك اللي مبيرك جيفان يرجي يرطورنا عش داريت يرجي يتكى المالتا
كيف ورا كلوش نعزبوا اللي كانوا لسيدي فوق مالتا كاجوناتي من خبان دي رابية تتبطيه
يلنتانتاك وانتا
مدالية جيفيريك
إسا او كل
فلستس سيكلو رماجنا كان مكتا اللي كدبوا بدو لديات كاترين تاليم دينك من السيئة
كاترين تاليم دينة دواردو كاكية و بيتشا شول سبيها هفنا دواردو كاكية ميكو كل تيوري التراجيديا بالباندا الوهرة عندك كاترين فلودو دوك لجتا من اللي زي تزوج وزي تزوج دالن بيرك حاكم جفيريك kella daqxej ta' ferħ għalih għax iż-żwieġ sa jdaħħala pożizzjoni importanti wkoll il-ħakem tal-imdina sewwa. Ekku. U f'daqqa waħda plupp qisu ma ngħidx ġieħ SMS għax fil-medju jevu ma kienx hemm dawn l-affarijiet.
Sissa ma żibniex.
Imma wasallu messaġġ biex dan jitlaq u appena jgħid is-Senior Si. Plup, u minn flok ma jibusa, jirkab iż-żimel biex imur jiddefendi l-Malta kontra l-Furbani u jarbħulhom. Imma jiġri, waw, tidħol il-melodramatiċità, sewa, illi marrebħa da wieħed mit-torok l-aħħar daqqa jagħtiha f'sider il-ħakem. Sewa dawk għandek l-aħħar parti, l-aħħar terz tal-istorja, sa jġorruh lura da kulħadd. Ma jistawx jifirħu għax rebħu, imma għandhom
traċedja. Tipo ta' Nelson fi Trafalgar, najdulla.
U dik għamminn minn mara miż-żewġa spiċċat daqqa waħda Romlod. Tifhem ġifieri għandek it-triġda. Issa dina wkoll turi fil-fatt affarijiet li kienu reali ħafna. Issa immaġina meta.
Ż'diki l-verità.
Meta inħolqot il-milizzja ta' Dejma, per eżempju. Kulħadd kien jibgħat lil-żwieġhom u lil-uliedhom għalbhom it-taqtaq jekk dawn mhix ġejjin lura. Alright, se jiddefendu l-pajjiż. U se jagħmlu ġifieri xi ħaġa tajba, ma xoħod minnhom kienu jmutu. Bħalma wieħed jirbaħ. Liħor jitlef.
Faċ li jitlef.
U daqqa jirbaħna, daqqa jirbaħna, daqqa jirbaħna.
Fil-fatta, naqwi li għajdu l-mara tal-Furbani, għamaram dejqa, għax għed tistenna li tispiċċa armla minn juma liħor, ma jġi xizjed, jow jġi mejjed, jow jġi mweġġa ferut. Ija traċedja minn ħajta għal-jum.
U dawn l-affarijiet, ħafna minnom, aħna anka ġibnihom mill-leġendi. U minn dak li intiret, għaliex bħal ma tafenti d-dokumenti ħafna drabi kienu iktar jagħtu każ lill-ħakkiema milli l-maħkum, għax il-maħkum
hawnhekk. Fatt iktar għandna dokumenti ta' kuntratti milli għandna ta' storja.
Ma naħsibx li kienu il-Maltin komuni li kienu jagħmlu dawk il-kuntratti.
U mhux dejjem Maltin la.
Ekko, ekko. Issa mbagħad ukoll fis-seklu 19, anzi qabel is-seklu 19, pereżempju. Fl-1650 insibu romanz miktub bit-Taljan minn Fabrizio Caliola, li huwa romanz pikkaresk, Disavventure marinaresche. U dana jitratta l-avventuri ta' Malti, Gabriel Pulis sewa. U qed iġibu dan, qiegħed fuq ġifen, dana tinsiex, qed nitkellmu f'nofs is-seklu 17.
Morna lura sew.
Ġifieri kien għad fadlilhom 40 sena oħra u Malta l-kavalleri. U qed juri. In-nobiltà tal-kavalleri ovvja. Right? Però qed juri wkoll l-ubija tal-Maltin. U qed juriha permezz tiegħu tal-persuna tiegħu u tal-avventuri li jagħmel. Ġifieri hawnhekk għandek il-ħajja marittima.
U għem naslu fit-mim program tal-lum Dr. Charles Briffa li huwa senior lecturer tal-letteratura Maltija u jagħtem ukoll f'Dipartiment ta' Traduzzjoni tal-Università ta' Malta nirringrazzjawh għal dik il-mawra verament sabiħa, paxxuta u li fl-istess jien ta' minna gburin ukoll b'dak li għandna miktub b'dak li għandna fit-tradizzjonijiet letterarji tagħna. Il-ġimgħa dieħla nissuktaw ma' Dr. Briffa u mbagħad għandna suġġetti oħra ovvjament li jissuktaw fuq is-suġġett tal-kursara. Sakemm nerġgħu ntaqgħu l-ġimgħa dieħla minn ħati għaj Charles Xwiereb isemmkom. Stop!